Poslušate impro podcast improvizacijskega gledališča Ljubljana.
Improvizacijskega gledališča Ljubljana.
Iglo!
Poslušalke in poslušalci, poslušate prvi impro podcast improvizacijskega gledališča Ljubljana, Iglo. Jaz sem Juš.
Jaz sem Peter.
Jaz sem Vid.
Ej, kako smo, fratje?
Na luštem.
Dobro.
Dobro, ne?
Juš pije ta prvi pir.
Jaz drugega.
Jaz ne pijem.
Peter, kar pijem. Vid pa abstinira.
Vid prvega pije, lažem se.
Ja. Prvi impro podcast, v katerem bomo probali predstaviti različne zadeve, različne vidike, govorili bomo o temah.
Danes bomo o temo začetki in sicer bomo malo govorili o naših začetkih, ker pa nismo tudi pomembni, ne, kot sami mislimo, pa bomo tudi druge ljudi, ki bojo govorili o svojih začetkih. In recimo to bo v intervjuju, mogoče povemo malo kasneje s kom. Malo bomo pogledali, kaj se je zgodil, kaj se bo zgodil v svetu improvizacije v Sloveniji.
In po svetu.
In po svetu.
In malo bomo se pogovarjali o naših začetkih. Recimo Peter Frankl bo predstavil, kako je on začel svojo pot v zvezdništvo improvizacije.
No, ne. Ne, če lih zvezdništvo.
Okay,
predstavil boš se odnos svojo mamo.
V redu.
Wow, awkward. Ampak preden gremo na vse te dobrote, vključno s Franklovo mamo, pogledamo, kaj se je dogajalo prejšnji teden v svetu improvizacije. Čas je za...
Poročilo. Gremo najprej na Slovenijo, Peter.
Jaz sem bil v soboto v JSKD-ju na predstavi društva Impromobile. Vprašanja.
Tak. Kako zgleda ta format?
Sprašuje se taka življenjska, filozofska vprašanja in potem vsako vprašanje na začetku je navdih za prizor, ki se kasneje odbije.
Pa so to taka življenjska vprašanja,
tudi.
Recimo se najstniki sprašujejo.
Lahko so taka življenjska, pa zelo trivialna, več varira.
In ta vprašanja sprašuje publika?
Publika jih pred predstavo napiše in jih poda.
Nice.
Pa, ja. Pa po tekom predstave izvlečejo prizor, konc prizora, spet vprašanje.
Lepo, do best.
In so zelo dobro zaključili, moram reči. Zelo fajn.
Ej, si bil pa v nedeljo tudi na zadnjih kvalifikacijah za Impro Ligo letos?
Ja, v nedeljo sem bil moderator.
Na zadnjem, ti delaš vse, to je nevrjetno.
Mogoče. Na zadnjem kvalifikacijskem terminu moderiral sem tekmi med Džumbusom, Bando Ferdamano, jaz ga čutim in šest prijateljev.
In kako je bilo?
Zelo lušni vsi. Delali se zelo lepe prizore, nekateri. Daj pa je bilo tudi malo debilno. Ampak predvsem zelo simpatično.
Kakšna je bila atmosfera v te veliki dvorani?
Ja, fajn.
Španski borci, ne?
Jaz sem skušal to pozitivo furati in pač se skušal ful interakcionirati z ljudmi. In se mi zdi, da je kar uspelno.
Ja, dobil kakšno telefonsko?
Ne. Od koga?
Ne, tako. Od care, tvoje burce.
Od
halo pice.
To že malo.
A je bila pica pol po pisanju?
Ja,
je bila.
Dunajc.
A res?
Mislim za osebje.
Aha, seveda. Ja, kaj je to osebje? To je impro komisija, ki bo v bistvu določila, da bo letos igral v impro ligi. Ne? No, Vid pa ni bil v Ljubljani, ampak v Würzburgu. Kaj je tam Vid?
V Würzburgu je bil pa mednarodni festival, ne vem, 12. po mojem 12. ali 13. Mednarodni festival, en največjih mednarodnih festivalov v Evropi. In je bilo enih super ljudi tam. Ne? Najbolj tako omembe vredni so bili recimo National Theatre of the World. To je ena super zasedba iz Amerike, ki po moje eno najboljših predstav naredila, ker sem jih jaz videl skoraj. Ne? In sicer lahko tudi gledate na YouTube, ne, Peter, oni imajo.
Ja, to sem ti jaz pokazal.
Ja, ti si mi pokazal, ja. Ne, si to pravim, da je to čudno dobro. Ne. Recimo Joe Bill iz Chicago, ki je iz Impro Olympics. To je ta Dela Close firma, skratka, on je učil. Potem je bila Jill Bernard, ker je tudi super in sem tudi videl en najboljših solo predstav v življenju. Če ne, kar najboljša, ne. Lahko bi jo primeril z eno, ko sem videl Jacoba Benningena, ampak dejansko je Jill Bernard, pol ljudi je jokalo do rane na koncu predstave in to nekaj pove o dobro in prav predstave. Poleg tega sem šel pa tja zato, ker sem skupaj z Benom Hartligom, en super Nemec, pa Simon Švegla, smo pa predstavili naš format Dice Man, ki je po romanu Dice Man. In sicer veliko vključene neke kocke, imeli smo 20 minut se nam dali, no, da smo to pokazali. Ne moram reči, da sem najbolj navdušen nad tem, kar smo pokazali, ampak ljudem je bilo zelo všeč, ker pa je nek pozitiven feedback. Pač folk je rekel, da je bilo res dobro, čeprav v resnici ni bilo res ful dobro.
Kaj pa pomeni super Nemec?
Super prijazno.
A Ben je super Nemec. Ja, pač, Ubermenš. Da je super in tudi to, da je Nemec. Ne.
Ja.
Vsako stvar bi se dal nadal razpet.
To je res. To je bilo?
Poročilo.
Ok, in smo že nazaj v neporočilo del tega podcasta. Dajmo poslušati intervju. Glede na to, da danes govorimo o impro začetkih, gremo k enemu od začetnikov improvizacije pri nas. Vid, s kom si se pogovoril?
Ja, res sem naredil en intervju in sicer z uličnikom, uličnim gledališčnikom Gorotom Osojnikom. On je mednarodno priznan učitelj uličnega gledališča, TV igralec, bil je v oddaji recimo Pod klobukom. Je tudi direktor Ana Desetnica oziroma direktor festivala Ana Desetnica, gledališki filozof, to je Juš rekel, da je,
ja.
In pa prvi pridruženi član gledališča Ane Monroe.
Ja, Goro, sicer zelo prijeten možakar.
Goro!
In poslušamo, kaj je povedal Vidu.
Kako se je gledališče Ane Monroe spoznal z improvizacijskim gledališčem?
Mislim, da je bil Roza enkrat v Holandriji, kjer je srečal enega strica, ki sem zdaj pozabil, kako mu je bilo ime. In se je navdušil v bistvu za to in ga je potem povabil, da je prišel. In je imel za nas eno delavnico, kjer smo to začeli. In potem mislim, da je prišel še neparkrat. In smo mi začeli z to impro, ko smo že imenovali impro varieté. Nekto, ki je bilo pač zmes, neka taka naša, ki je bilo deloma, je bilo nek malo muske, malo smo muske igrali, imeli smo neke skeče pripravljene, deloma pa tudi improvizacije. Mislim, da smo potem pač te stvari igrali kar nekaj let. Mi smo imeli tudi recimo neko zadevo, ki smo imeli takrat rekli dramolet, ki je bila malo daljša forma, ne? Ker smo imeli ponovati ta naša impro varieté predstava, trajala tam okrog 2 ure, s tem, da je bilo vmes malo pauze. In pred pauzo smo pobrali neko temo ali pa neko tako stvarino in med pauzo smo si potem izmislili dramolet, se pravi nek prizor, ki je trajal tam nekje 10 do 15 minut, je bil improviziran, deloma improviziran, pač neke stvari smo se zmenili, vloge smo si razdelili in tako, ne. Potem je pa spet Roza v bistvu pravzaprav začel to malo bolj navirati na to, da bi imeli pač te impro tekme, ki so bile takrat, mislim, da takrat smo pa najprej, no in ko so bili radi študenti, ali da je bil že to prvo, smo se pomerili v neki taki tekmi v teh improvizacijskih disciplinah.
Ste bili prvi v Sloveniji potem?
Ja, gotovo, mislim. Jaz ne vem, da bi bil kdo prej, ne, mislim, sploh je pač ta improvizacija v tistih časih ni bila prav nekak del gledališča in se je še lepo razvil, ne. Mislim, da tudi te alter scene, ki so bile tam v 60-ih, 80-ih, tudi ni bilo tudi improviziran, ne. Konec 80-ih, ali pa začetek 90-ih, vem, da smo imeli neko turnejo po Veliki Britaniji, ki je pa propadla sama turneja zaradi tega, ker nam pač niso pustili nekih teh industrijskih aparatur uporabljati, ki so tam malo bolj živčni na te reči. Pa smo vsem šli v Anglijo in vem, da je bilo takrat pač tam tisto, kaj že West End ali kakorkoli, tam je bilo ogromno nekih improv gledališč, ki so na redni bazi delali, ne, vsak večer, tako da je bila gužva, da je bilo težko karte dobiti, ne. Kjer so tudi nastopali pa zelo različni, pa po moje profi igralci od nekih teh, ne. Tako je bilo kar zabavno in v bistvu po formi ni bilo tako strašno drugače, kot pri nas. Edin tist, kar smo mi takrat prvi se srečali, ne. V Angliji, to se spomnim, je bila pač ta neke vrste opera, ne. Mislim, to, da si pel ob glasbeni spremljavi, tega pa mi takrat še nismo imeli nobenega tazga glasbenika, s katerim bi se toliko lahko ujeli, da bi to lahko delali, no, tako, kakor je potem ime improvizija pa te stvari, ne.
Zanima me, kako da je potem pač Ana Monroe kar opustila, mislim, ne opustila, seveda je ful improvizacije na ulici pa to, ampak nehali ste delati impro predstave in šli čisto v ulično umetnost. Zakaj?
Eno je, da je pač ta impro scena je bila nek časa pač zanimiva za nas, potem pa pač ni bila več toliko, ne. Po drugi strani se je takrat tudi impro liga začela razvijati kot neke vrste odganje k Ane Monroe, ne? In potem, ko je pač to takrat Alenka prevzela, je potem tudi zaživela neko samostojno življenje. To je eno, drugo, zakaj smo se pa mi v bistvu tudi malo ločili od te improvizacije, tudi to, da smo se malo naveličali. Ne? Ker meni osebno, recimo, če govorimo o osebni izkušnji, je bilo zanimivo pač improvizirati, ne, dokler se je še dogajalo to, da sem znal samega sebe presenetati na odru, ne, da se mi je zgodil kaj tanska, ker res nisem pričakoval, da se bo, ne, ampak po, ne vem, 100-200 odigranih špilih, pa pol hitro ugotoviš, da pravzaprav se znaš veliko šlepati malo na rutino in na te stvari, ne. Potem mislim, da smo igrali 5 ali 7 let, ampak ob tem smo imeli tudi kakšne druge predstave. Zdaj, zakaj smo se pa na ulično gledališče specializirali? Ne, mislim tako, ne, gledališče Ane Monroe je pravzaprav nastalo na ulici. Ne. Na en način. Ne. Mislim tako, da ulične predstave so bile vedno del našega repertoarja, potem pa pač v nekem trenutku smo se odločili, ali pa mogoče sem se predvsem jaz odločil, mislim, ker me je to začelo zanimati, ne? Da se bolj s tem ukvarjam. Mislim pa, da drugi pač niso imeli nekih takih močnih interesov, da bi pač še kaj drugega delali, zato ker gledališče Ane Monroe ni bila nikoli neka homogena skupina v tem smislu, da bi rekel, veš, jasno, vizijo, ne? Ampak je bila vedno pač to skupina ljudi, ki je pač delala to in ono in je pač malo plula sem in tja.
Kaj poznaš zdajšnjo situacijo oziroma bi jo kaj komentiral, kar se v improvizaciji dogaja?
To pa zdaj težko komentiram. Mislim, vsaka tog canta me zanese malo na te pač impro sceno, tu pa tam na šilo, mislim, na tekme, ne. Moram reči, da sam duh ni tako zelo različen, kot je bil, jasno pa je, mislim, da je pač med mano in oni, ki improvizirajo nekih 30 do 40 let razlike časovne in seveda jaz težko sledim tem stvarim, ki so pač zdaj tem mladim zanimive, ne? Tako da iz tega stilišča pa pač eni so boljši, eni so slabši, ena igra je pač, no to mislim, da tukaj ni neke bistvene razlike, ne. Če je tekma dobra in če je disciplina dobra, pač dobra tudi meni, ne. Drugač sam razvoj pa ne sledim toliko, mislim, pač vidim, da je tudi malo razmahnil ta long forum, ne, kar je super, mislim, kar moram reči, ker nam je bilo že takrat, ko smo te dramolete igrali, je bilo to v bistvu fino, zato ki si lahko razvijal neko zadevo. Dobro, čas je ratal, čas ni ratal. Tudi ljudje so imeli radi, tako da nek long forum je. Ne. Je pa res, da sem vmes enkrat ugotavil, recimo to, ne vem, na robo je nek časa to furo neko malo bolj hermetično varianto. Ne. Pa moram reči, da tist, recimo, kar je mene osebno, tako, mislim, tako je, meni je že fino, če gre improvizacija, ne, mislim, da vem, da se improvizira. Ne. Če nekdo improvizira, namesto da bi bil naprej naučen logo, to v bistvu mene kot gledalca niti ne zanima preveč. Ne. Se pravi, jaz vidim to improvizacijo, čar improvizacije ravno v tej interakciji. Ne. Mislim, kot ti, kot gledalc, ne, vidiš, kako se pač na neke stvari, na nek tvoj input, na neke tvoje reakcije, pač stvari spreminjajo. Ne. Jaz mislim, da je to pač bistvo improvizacije, zato ker drugače imaš še več v muski, imaš improvizacije, kakor češ, ampak nima to veze s publiko. Ne. Ravno v gledališki improvizaciji je pa ta interakcija seveda bistvena in nujna.
Malo so že odgovorile na vprašanje, kaj po tvojem naredi dobrega improvizatorja, v bistvu zdaj že. Ne, ta interakcija s publiko, presenečanje samega sebe, kaj še?
Ja, predvsem to, da znaš zelo na hitro skočiti v nek klik in ga probaš sfurati. Ne. Mogoče je tisto, kar se mi zdi, da malce pogrešam, pa sem pogrešal tudi v naših časih. No. Je to, da zadeva kar hitro pride na verbalni nivo. Ne. Da se malo pozabila na to, da kljub samo ne gre na verbalni nivo in da ni fora, da ti čim prej odgovoriš, ne? Ampak da čim prej reagiraš. Ne? In stvari, ki imajo reakcije, se tudi sam veš, ne vem, mislim, sem videl že dostkrat, ne? Te v kakšnih zelo čudnih situacijah, ki so the best. Ne? Ni nujno, da je sam zdaj ta verbalna reakcija. Ne? In to se mi zdi, no? da dostkrat, da je to pomembno, ne? Se pravi, da imaš cel telo s sabo, no? ne sam možgan.
Pa še nasvet za mlade improvizatorje.
Ne se bat.
Hvala.
Ok, to je bil Gorosovnik. Kje sta bila vid, pa nemo v pisarni, ali?
Ja.
On je direktor.
V gledališču Ane Monroe so bila, oni imajo sedež tam pri kino Šiški.
Pa bi ga bilo videti spet na odru, ne? Letos je tudi recimo 20-letnica improlige, upam, da ga bojo kaj povabili.
Pa bi bilo, da bi kaj, ja, če ne drugega, saj moderirati prišel, ne? Včasih je improligo moderiral, pa je bil kar fajn.
Ja, zanimiv, mečkan drugačen, kakor ostali. Mal tak džentlmenski stil.
Džentlmenski, malo več šarmanten, dober feeling ima za ljudi.
Babe padajo na
nekaj. Ja.
Ok, to so bili Gorotovi začetki, zdaj pa mislim, da je čas, da se mi pogovorimo o naših začetkih. Improvizacije, kako začeti, zakaj začeti, kako lahko nekdo začne. Verjetno smo vsi podoben začeli, ne?
Jaz sem začel v Šili, v Kranju, in sicer imel moj mentor pižama. In moram reči, da je bolj kot to, da bi nas ful naučil enih različnih vej improviziranja, nas je zelo lepo poskrbel za nas in cel življenje mu bom zelo hvaležen za te stvari, ker je res pač videl, kam nas je treba usmerjati, pa vsak mu dal eno nalogo in tudi pol še po srednji šoli nekako se je počutil kot naš mentor in skrbel, da smo, ne vem, ali nam je zrihtal job, ali je pač nam dal kakšno dobro besedo in tako naprej. Ne. Tako da je bil super mentor. Uh-huh. Je bilo pa težko iz Kranja v Ljubljano hodati, ker si bil outsider, ne, mi smo bili eni te Krančani, malo smo se počutili, kaj eni kmetije v Ljubljani, zmer, ko smo prišli. Tudi mogoče zaradi naglasa, pa tudi nismo štekali te ljubljanske scene, tako da v bistvu smo se kar, je bilo kar treba se potruditi, ne, malo smo mogli poštekati, kva je cool, pa kva je drugač, da moraš malo bolj počas govor, da ne smeš biti preveč navdušen, ker se z ljudmi pogovarjaš, pa tako.
Prvo predstavo si videl že prej, preden si začel Šili igrati, ali je bilo... Mislim, kako si se sploh odločil za to?
V bistvu me je en kolega, ki so bila skupaj v gledališki skupini, po mojem, na gimnaziji, rekel, da on bi pa na to šel, ker je to cool, ker je to smešen. On mi je tudi povedal za Slon in Sadež, recimo. In sem jaz ta Slon in Sadež malo poslušal in bi tako to čist carsko. V glavnem pa lepa rekel, da bi on šel na Šilo, ker je tam pižama in so bila tam. In on je zelo malo njihov hodec, sem pa spoznal, kot sta Rita pa Bohna, ker smo skupaj bili. In pa je pižama mene določil za kapitana in sta bila onda malo ljubosumna. To mi je Bohna povedal, jaz pa nisem vedel tega.
To sta Sašo starejen Rok Bohinc.
Ja. Legende Kranja. Legendi Kranja.
In pisce za oddajo na eni komercialni televiziji. To vidim. Ja. Peter Frankl, kako si ti začel?
Jaz sem začel v prvem letniku gimnazije, na gimnaziji Jožeta Plečnika, a.k.a. Šubičevi. In sem bil pod taktirko Tonija Cahuneka.
Nice.
Toni je bil moj mentor vsa 4 leta. Pa ne samo od mene, tudi od Mihe Možine, pa Bora, Klemenca Mencina, pa Jana Koka, recimo.
Zgubljena generacija.
Generacija, ki je bila po Tonijom, je... Mesi, da je on imel sam nas, da ni imel druge Šile ekipe.
Ja, res je dosti hitr neko mentorirati.
Ampak je pa imel dosti uspehov z nami, na 2-krat smo bili prvaki zapored, to vem.
Nice.
Ja. Jan je bil kok 2-krat zapored najboljši šiler, improvizator.
Uh-huh. Kako si se sploh navdušil na temo?
Ja, Miha, Možina, ki je bil moj sošolc takrat v gimnaziji, je rekel, da un model izstupa tam.
To je Tornica, ko rekel.
Un model izstupa
tam. Torš. Torš.
Un model izstupa tam neko tako impro gledališče, kjer pač si vse zmišljuješ in pač da je ful carsko. In je tako mene povabil, jaz sem pa tako Bora povabil in potem smo tam nastali ekipa in je bilo zelo zabaven, moram reči. In pol on nam ni rihto, res smo ful jobov, ne. Ampak smo pa mi recimo njemu fulkrat pomagali, Možina s montiranjem, jaz s prevajanjem, tako da smo mi bili njegov job.
Skupinca.
Ja, kakšna je bila tvoja izkušnja z mentorca?
Jaz sem za začetek imel 2 mentorci, celo neki vaj vodila Mojca Funkel, ampak ona mogoče ni tako pomembna, ker je pol dosti hitro šla stran, je bila pa Irena Strelec tam na Viču. Vič je imel prej eno, bom rekel, dost neuspelo generacijo šilerjev, ker se ga ful doskrat napila pred tekmo. Celo enkrat je bila ena zgodba, pa mislim, da je res, no? Da je eden izmed improvizatorjev bil tako pijan, da je šel v kut v dvorano in potem zaspal in je pač spal celo tekmo. Mi smo pa v bistvu prišli dost novi. Mislim, da smo večinoma bili takrat prvi letnik in smo začeli improvizirati.
Ja, vi imate kar legendarno zgodovino, kakor jaz ne.
Ja, dost zanimivo je bilo, no? Pa so se ljudje tudi priključevali, smo bili pa zelo iz različnih zadev, no. Jaz nekaj ljudi sem poznal, ampak tako postopoma je tudi ta improvizacija se širila. Zdaj pa prvič videl impro na Vrhniki, in sicer je moja sestra nekaj časa igrala v ekipi Končno sprejeti, to je bila ta grafotevska ekipa, in sem imel nek šov Improvokatorji na Vrhniki. Ne? To je bilo meni the best, res. Bil sem star 13 let, takrat smo šli v Cankarjev dom, itak polna dvorana, mislim polna dvorana, ful dosti ljudi, res. Jašnik je moderiral, ki je bil itak verjetno še zmeraj eden moderatorjev, ki ima najhitrejše klikerje.
Ful ima hitre klikerje.
Hitre je res in je štosiral in oni so tudi ful dobro improvizirani. To je bilo meni, wow, the best. In sem pol celo naslednje leto v 8. razredu sem hodil, mislim, da od polfinala naprej gledati vse te tekme. To se pravi, bil sem 14 let, šel sem na avtobus, takrat je bil zadnji Vrhničar še ob 11, ne 260, tako da sem ga lih lepo po tekmu ujel in šel domov.
Ja, fajn.
Zadovoljen. Tako da sem imel malo praga, preden sem začel improvizirati.
In tvoje, pod stavbe. Tvoja šila izkušnja je bila pozitivna.
Ja, seveda.
Ja, to pozitivno. Jaz bi kar eden iz bolj talentiranih šilarjev kupil.
Ta je šilar skozi. Jaz sem šel v tretjem letniku začel improvizirati v šili.
Zar.
In to sam zato, ker je pižama rekel, lej, prišlo je 50 ljudi na ta sestank in je rekel, kdo je prvi letnik, pa so dvignili roko, pa je rekel, kdo je drugi letnik, pa so dvignili roko, pa je rekel, kdo je tretji letnik, pa smo bili pač jaz, pa moj prijatelj Rok, pa pač bohom pa stare. In je pač rekel, no, vi pridite. A ja, pa še Polona je bila, Polona.
Zakaj pa lih vi, zakaj ne drugi?
Jaz tukaj smo bili štiri, ostalih je bilo pa vsakih po 25.
Aha.
je tako zbral unih, ki vas je najmanj pripravljeno.
Pač ni bilo placa, ker so bili tam še Mirče, pa te ljudje.
To znam, mislim.
Tako smo bili pa enkrat po mojemu četrt finalu, pa jaz sem mu nominiral za najšilerja.
Ja, jaz tudi, ne, sem ga nisem dobil, ne.
Jaz tudi,
jaz ne. Sem bil
dva. Recimo Juš je bil, ne, videl pa zdaj obada v četrtem letniku, niso.
Mi je pa zanimivo to, ne, ko gledaš tujino, se mi zdi, da so improvizatori pri nas predvsem mlajši, no, predvsem mlajši
začnejo. Jaz sem da povprečil v Nemčiji.
Začnejo v srednji šoli, potem pa naprej, ne.
Ja, meni se
zdi, zakaj to?
Ja, povprečil v Nemčiji, meni so mi rekli, da povprečen improvizator, oziroma človek, ki se začne ukvarjati z improvizacijo, je okoli 30 let star. Tam nekje.
Ja, ja, ker nimajo srednješolske lige, ne. Nimajo srednješolske stvar, ne. V srednje šoli noben niti... Večinoma te sploh ne zanima, ne, take stvari.
Ja.
Pri nas pa imaš opcijo in pač greš in je pač ful dober, ne.
Pa tudi šila je, se mi zdi, pri nas zelo cool ratala, ne. Ni bil to, ni to en astronomski krožek, kjer pač oni geeki gledajo neke zvezde.
Res je kar car dan danes.
Pri nas je bila geekovska scena v Kranju, pri nas so sam geeki hodili, te eni metalci mal, pa eni te nerdi, pač ko so igrce ful igrali.
Ampak zdaj se mi zdi pa tako, da je kar pop.
Ja, zadeva, res je, res je.
No, ampak je. To je recimo za me zanimivo vprašanje, pa ne vem, če boste vedeli odgovor. Recimo Ostraka Ramal Nikolas je bila pri nas, ona je govorila, pri njih so improvizatori, ki so začeli, so bili stari to, koliko so bili pri nas najstarejši improvizatori. Ne? In tudi pri nas, kaj gledamo, recimo, v tujini se s tem ukvarja recimo dosti igralcev ali pa ljudje, ki recimo jih zanima amatersko gledališče, ampak začnejo to delati recimo v poznih 20-ih, tle pri nas pa dosti improvizatorjev takrat neha. Zakaj?
Zanimivo, ja. Zato, ker se mi zdi, mislim, jaz pol vidim v Nemčiji, da ljudje, zelo veliko ljudi, mase ljudi hodijo na impro klase, zato, ker pač to za njih je zelo terapevtsko, ker so eni ljudje, ki so zaprti v pisarni, veliko enih inženirjev, enih doktorjev znanosti, ljudi, ki so pač zelo aktivni v življenju na znanstvenem področju, niso pa pač toliko sproščeni, pa socialno so zelo okorni in pol te stvari jim ful pomagajo. Ne? In ene ljudi to dejansko pol toliko potegne, da pač dejansko začnejo redno nastopati. Čeprav pa mislim, da če pa gledaš pol po festivalih, ne, ti improvizatori, ki so malo bolj priznani, ki so zdaj recimo v 40-ih, pa vsi so začeli že kot mlajši.
Ne,
pa so
pač... Ok, ja. Povejte mi, glede začetka, ne, se bom zdi, da je tudi varianta, da prehitro začneš.
Oj, da ni bad. Kaj itak kot otrok, mi bi morali doseči nek nivo otroškosti. Morali bi biti toliko neobremen, pa toliko imaginitivni kot te ta mali. Ne. Kot bi si morali imeti en vnemo, pa en entuzijazem, pa da malo skozi izmišljujemo stvari. Tako da mi morali samo krepiti to stanje, po moje.
To je zanimivo, ampak juž ti si, recimo, ko smo se pogovarjali o teh osnovnošolcih, ne, da v bistvu ti improdelance z njimi v bistvu niso dejansko mislim, so improvizacija, ampak nima veze s tem, kar delaš pol starejšimi ljudmi, ne, v bistvu. Igraš se igrce,
Malo si varoška, malo si igraš igrce, ki so sicer ful dobre za razvoj otroka, ne? Tudi njegove socialne skillse in tako naprej, ampak se mi zdi, da se pol otroci dosti hiter naveličajo tega. Ne? Zato, ker jim pač lahko tok pa tok ponudeš tej starosti. Ne? Težko jim pa razlagaš neke zelo globoke koncepte, pač lahko si vedno zmišljuješ nove igre, to vedno lahko delaš. Ne? Ampak se mi zdi, da pol se hitro naveličajo teh zadev. No? In sem videl dosti improvizatorjev, ki so recimo začeli zelo zgodaj v osnovni šoli, ki so potem v srednji šoli vada bili cari, ker so imeli 3 leta prednosti pred vsemi ostalimi, ne? Ampak pol pa so bili naprej, pa enostavno ta stvar ni zanimala, ker so, ko so bili stari 18 let, bili že 7 let v tem, kar so oni mislili, da je gledališka improvizacija. Ne? V resnici je pa pol svet še 3-krat večji.
Meni je zanimivo vprašanje to tudi, da pač recimo v Šili imamo v ekipah večinoma punce, ki so zelo dobre ekipe in zelo dobro funkcionira, tudi če je večina, v Impro Ligi pa pol ful to pada, ne, recimo, ko imamo drašjo, sami fantje pa mogoče pač ena punca na ekipo. Ne.
Ja, mogoče zato, ker smo toliko, ne vem, mesi, da smo fantje ful sebični noh na odru in pač preplašimo punce.
To bi mogel kakšno punco vprašati.
Okay, zakaj bi nekomu priporočila, da se začne ukvarjati z improvizacijo in zakaj bi mu to odsvetovala?
Meni je ful všeč, ker zaprti ljudje lahko ful odprti postanejo. S tem, mislim, postaneš bolj dovzeten, bolj odprt, bolj prilagodljiv, manj se obremenjuješ, preprosto bolj si prisoten in pač bolj si dovzeten za sprejemanje in se dovzeten za spremembo. Odsvetoval bi pa pač lahko, ne vem, lahko ti zamoril tvoj svoj igralc. Ne vem, no, če nimaš groznih ljudi okoli sebe, si predstavlja, da ti težko zamori. Če imaš pa grozne sopartnerje, pa pač valjda, ker se lahko življajo na teboj.
Jaz v bistvu pomagamo sem svetoval, da naj postanejo improvizatori. Oziroma ne postanejo, ne se sami enkrat v življenju srečajo s tem. To je tako, ka... Ne vem, zdaj sem hotel reči gube, a pa travi.
Enkrat v life-u moraš to narediti.
Po mojem, enkrat v življenju se moraš srečati z improvizacijo in da vidiš, kaj to je in kaj vse ti to ponuja. In, vsak lahko najde nekaj v tem, ker je to tako širok pojem konc koncev. Pač, če ste bolj asocialni, imate to stvar, je to stvar, ki bo definitivno zvišala vaš... vaše znanje o čustvih in o razumevanju sočloveka in o pozornosti in znali boste tudi bolj izražati svoje čustva. Je pa tudi šansa, da postaneš igralec, ne, s pomočjo tega. No, meni se zdi, jaz tu ločam dve stvari, ne. Ena je smer Kita Johnstona, ki trenira, ki je pač vse na tem, da treniraš skillse, da treniraš svoje sposobnosti.
Mislim, skillse pa sposobnosti je tudi odprtost, pa samozavest, pa jajca, pa to, da delaš stvari, da si upoš delaš stvari, to je risk.
Ne? Ja, valjda, ampak končen cilj tega je, da boš ti ratal dober igralec, ne, s pomočjo teh sposobnosti improvizacije.
Jaz sem nisem tehnikalija, ne.
Pa imaš pa del close smer, kjer je pa pač
odnos.
Neka art forma, ne, ja. Kjer je pa usmeritev k temu, dejansko k kvaliteti predstav, pa k temu, da pač to je improvizacija je umetnost, kjer je pač neka priznana umetnost, neko priznano gledališče, kjer se dejansko zgodijo stvari, ki so vredne tega, da jih hodeš gledati.
Prav bom jaz zaključil, bom jaz samo povedal, zakaj bi odsvetoval ljudem.
Okay.
Oziroma, predvsem komu, ne? To se pravi ljudem, ki so, bom rekel, eni barski štoseri, ne? To se pravi ljudje, ki imajo na lagarju milijon vicov, ki jih jaz ne bom si nekoli zapomnil. In mislijo, da je to, ne? Da je pač to komedija in oni bojo itak v improvizaciji uspeli. Sej tako pač priješ tja, pa malo nabijaš fore, pa rečeš Janez Janša, pa je to, ne? Ampak bojo doživeli en zelo velik šok in te ljudje se z improvizacijo dosti hitro pol tudi, se mi zdi, nehajo ukvarjati, ker jim je enostavno to, ja, kaj pa je to, zdaj moram pa poznati strukturo prizora, pa moram vedeti žanre polno tako, zakaj ne moram tam stati pa štosirati, ne? Ampak pač to je sicer ena forma improvizacije, zelo statična in hecna mogoče, ampak mislim pa, da to ni point. Ne? Improvizacija, vsaj po mojem mnenju, še vedno gledališče, ne stanje in prepovedovanje, što so. Še ena skupina je, ki bi jim odsvetoval, učiteljce, ki hoče potem učiti improvizacijo naprej.
Ja, to so skupina.
Zatima. Ok, preden zaključimo tale naš podcast, Impro podcast improvizacijskega gledališča Ljubljana je Glu. Poglejmo, kaj se bo dogajalo glede improvizacije v tem tednu. V sredo ima improvizacijsko gledališče Glu, to smo mi predstava na Metelkovi, v mizi pri koritu ob 9:00 z naslovom Pre-Halloween Tutti Frutti. Kaj se bo dogajalo?
Iz Avstrije pride Georg Ludwig. On je tak car, on je tak čisti fliter model.
Lep človek.
Lep človek.
Pa res dober improvizator.
Ne? Res dober improvizator, tak malo britanski naglas ima, kar je zanimivo za Dunajčana. Je pa iz dunajske skupine Quintessence, recimo iz Dunaja, ki je tak bolj znan profesionalna skupina, so ti English Lovers, medtem ko oni so pa malo mlajša generacija, ki pa ful obeta, no? Ful obeta, ful hodijo okrog, ful se izobražujejo in res delajo dobre stvari.
Poleg tega se nam bo pridružila še ena slovenska improvizatorka, Peter, tvoja najljubša mogoče?
Maja Dekleva Lapajne iz kolektiva Na robo.
Ona je tudi super improvizatorka.
Ona je super improvizatorka in predvsem je naša soigravka v Impoliki.
Definitivno je.
Ja.
Tudi zato smo jo povabili.
Predvsem
zato. Predvsem zato.
Folk mi sploh ne veste, koliko je Maja pokonekta. Recimo, jaz sem zdaj srečal v Würzburgu Joe Villa, ne? Ki je tak en najbolj priznanih imi I.O., ki je eno največjih gledališč na svetu. Naslednik Dela Closer na nek način iz Chicago in on je rekel, da je Maja eno najboljših improvizator, kar jih kdaj srečal v življenju. In to Slovenka in mislim, čisto carsko.
Majo, da, res vsi poznajo in čisto, na robotce.
Ja, carsko je, da imamo Majo tukaj, da pač dela z nami in tako in jaz upam, da se bom kaj naučil od nje.
Ja. Pri Halloween Tutti Frutti bo sicer zgledal tako, da bomo imeli 4 improvizatorje na odru, ki bodo v bistvu vsak, pred vsakim prizorom napovedali, kaj bi oni radi videli. Ne? Bo pa seveda gledal na to, da bo naslednji dan Halloween vse malo spooky. En od nas bo pa tudi moderator in glasbenik.
In po predstavi sledi pa še en služten koncert, enega dueta šestkega, dve punci. In pač po naši predstavi se pa bo odvilnil koncert. In pač je 8 evrov karta za oboje.
Ja, je pa to v okviru festivala Rdeče zore. In v nedeljo potem še otvoritev Impro lige.
V nedeljo bo otvoritev, kjer jaz tudi nastopam. Uh-huh. Predstavnik vsake ekipe. Jaz ne vem, če sem kot kapetan ali predstavnik, ampak tudi kapetan je predstavnik.
Kdo moderira?
Nimam pojma.
En dan prej, pred otvoritvijo Impro lige, pa še predstava skupine Propaganda Panda. Kva pa je to?
To ne vemo, če bo še.
To je en tak kolektiv, ki to delamo zraven in je malo navdušen nad Heraldi in delamo Heralde.
Super, evo.
In bo verjeten Herald. Ampak ne vemo še, če bo še, ker so neki prenavljajo to dvorano in bo mogoče v Trubarjevi hiši literature.
Sam ni pa nujem.
Če najdete na Facebooku, bomo, če ne pa nam.
Propaganda Panda najte Herald, je pa izvrsten format, ki se v Sloveniji definitivno premalo igra. Tako da. Pojte pogledati eno od teh treh predstav najmanj. To je bila rubrika. Kaj bo, kaj bo, kaj bo, kaj bo, kaj bo. Ok, preden zaključimo. Vid se je spomnil ene the best rubrike. In sicer na sveti za mlade improvizatorje oziroma za začetnike. Glede na to, da se danes pogovarjamo o začetkih, vsak pove en na svet.
Probi nove stvari.
Delaj napake, pa se ne sekirat, da jih delaš. Ampak bod vesel.
Včasih je treba tudi odneh. To je bil Impro podcast improvizacijskega gledališča Ljubljana in Glu. Z vami smo bili Juš,
Peter,
Vid.
In slišimo se zopet naslednji teden, ko bomo govorili o igrivosti. Hvala za poslušanje.